Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է բարիօր ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանը այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Ուսանողների դասադուլը վերածվեց հացադուլի։ Տարկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ պայքարող 5 երիտասարդ այսօր անժամկետ հացադուլ է հայտարարել եւ փակվել Մայր Բուհի լսարաններից մեկում։
Այս պայքարությամբ հացադուլը անժամկետ է, կախված իրադարձությունների զարգացումից
եւ գիշերելու է այդ սենյակում։
Մինչ փողոցում շարունակվում էր ողոքիցույց ազգային ժողովի պատերի ներսում աղմկահարույց օրինագծի երկրորդ ընթերցումը քննարկումն ավարտվեց։
Մեր նպատակը չի վնասել կրթությանը։
Մի քանի տասնյակ առևտրականներ այսօր հերթական ողոքիցույցն անցկացրեցին խորհրդարանի շենքի դիմաց։
Որտեղից իրանց այդ առանձնատները։
Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Մոսկվայում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ըստ արտգործնախարարության կողմերը մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորումը առաջ մղելու եւ դրա համար բարենպաստ պայմաններ ու անհրաժեշտ քայլեր անելու շուրջ։ Քննարկվել է նաեւ առաջիկայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ Ակնկալվում է, որ միջնորդները Ադրբեջանի արտգործնախարարին կհանդիպեն 2 օր անց։ Իրաքի եւ Իրանի սահմանին նախորդին տեղի ունեցած ավերիչ Շարժի զոհերի թիվը հասել է առնվազն 430-ի 7000 մարդ վիրավոր է։ Չնայած սրտաշունչ եղանակին հազարավոր մարդի երկրորդ գիշերն են անցկացրել բաց երկնքի տակ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր այցելել է էպիկենտրոն հայտարարելով, թե կառավարությունը կանի ամեն հնարավորը աղետի հետևանքները սեղմ ժամկետում վերացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հաստատել է, որ ռուսական պետական ՌՏ հեռուստատեսության համար հաղորդումներ արտադրող ընկերությունը նահանգներում գրանցվել է որպես օտարերկրյագործակալ։ Ամերիկացիները իրավունք ունեն իմանալ, ով է ազդեցություն գործում նահանգների կառավարության ու հասարակության վրա օտար ղեկավարների անունից, հայտարարել է Ամերիկայի գլխավոր դատախազի տեղակալը։ Ռուսական կողմը հակասահմանադրական է որակում օրենքը, պաշտոնական Վաշինգտոնը սակայն ընդգծում է, այն չի սահմանափակում խոսքի ազատությունն ու տեղեկատվություն տարածելու հնարավորությունը։ Վաշինգտոնը խոստանում է շարունակել աջակցություն ու համագործակցությունը Վրաստանի հետ պաշտպանության ոլորտում։ Այդ մասին ըստ Պենտագոնի հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը վրացի գործընկերոջ Լևան Իզորյայի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իզորյան ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Վաշինգտոնը մեկնել երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հավակնոտ ծրագրեր քննարկելու համար։ Իտալիայի հավաքականը առաջին անգամ 1958 թվականից ի վեր չի մասնակցի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ 3 անցումային խաղերի երկրորդ փուլում աշխարհի քառակի չեմպիոնը ոչ ոքի է խաղացել Շվեդիայի հետ, զրկվելով հաջորդ տարի Ռուսաստանում կանալի առաջնությանը մասնակցելու իրավունքից։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք ծրագիրը։ Ուսանողների գրեթե մեկ շաբաթ շարունակվող դասադուլը վերածվեց հացադուլի։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության 5 անդամները այսօր առավոտից հացադուլ են հայտարարել եւ պնդում են կդադարեցնեն այն, երբ խորհրդարանը կասեցնի զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագիծը։ Նկատենք սակայն, որ այսօր այն խորհրդարանում արդեն իսկ քննարկվեց երկրորդ ընթերցումը։ Համաձայն առաջարկվող օրինագծի տարկետում կստանան միայն այն քաղաքացիները, ովքեր պայմանագիր կկնքեն պաշտպանության նախարարության հետ եւ կպարտավորվեն ուսումն ավարտելուց հետո բանակում ծառայել արդեն 3 տարի շամկետով։ Հակառակ պարագայում նրանք 18 տարին դրանալուն պես 2 տարով կզորակոչվեն բանակ։ Բողոքի ակցիայի դուրս եկած երիտասարդները պնդում են սահարված է գիտությանը։ Այսօր արդեն արվեստի բուհերից կոնսերվատորիայի ուսանողներն են միացել ակցիային օրինագծին ընդդիմացող հացադուլ հայտարարած երիտասարդներից մի քանիսը այս պահին փակվել են Մայր Բուհի լսարաններից մեկում և պատրաստվում են գիշերել այնտեղ, իսկ դասադուլի մասնակիցների մեկ այլ հատվածը այս պահին բողոքը տեղափոխել է խորհրդանի շենքի դիմաց և քիչ առաջ նրանց ընդառաջ դուրս են եկել պատգամավորներից մի քանիսը։ Ակցիային հետևում է Կարլեն Աստանյանը։
Դասադուլի 6-րդ օրը 5 ուսանողներ անցան պայքարի ծայրահեղ միջոցի։ Փակվելով ֆիզիկայի ֆակուլտետի լսարաններից մեկում երիտասարդներն անժամկետ հացադուլ են հայտարարել։ Հացադուլավորների շարքում է նաև հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության համակարգող Դավիթ Պետրոսյանը։
Մենք փորձում ենք այս ծանր ցուցել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է վստահնի, որ իր ձայնով, իր խոսքով կարող է ազդեցություն ունենալ։ Այն հասարակական անտարբերությունը, որ տարածվել է մեր շրջանում, դա ուղղակի շատ ցավալի է, եւ մենք որոշեցինք այս ճանապարհը ուղղակի մեր լուման ունենալ, որպեսզի այդ հասարակական անտարբերության պատը որոշակի առումով կոտրենք։ Անվստահության բացը մակարդակը քաղաքացին քաղաքացուն դառնալ։ Դրա համար մենք այսքան դինասիկ հիմնական ծառայած տղան են, 4 հոգի ծառայած են, 5 հոգի Սանոտ պոցնեք ես մեկ անդրացուց է շաշման ազնվությունը, շաշման աղթարության համար։
Դավիթ Պետրոսյանը մեր հարցերին պատասխանում էր դրան հետևից, ասաց որևէ պարագայում լսարանի դուռը չեն բացելու։
Մենք սկզբունքայնորեն որոշենք, որ դուռը պետք է չբացվի։ Հաշվի առնելով շատ հանգամանքներ, փորձեն մեզ դուրս հանել, կամ ասել դադարեցրեք, բան ամիջ կարող է տեղի ունենալ։ Կարող է ուշ կիրառվի, կարող է ուղղակի վայի կերպով իսկապես ցանկան մեզ դուրս հանել։ Դրա համար որոշենք ոչ մի դեպքում դուռը չբացվի, եթե նույնիսկ մարդիկ էլի ուզենան մեզ միանալ, նույնիսկ այդ դեպքում դուռը չի բացվելու։
Հացադուլ հայտարարած ուսանողները հիշեցնում են, խորհրդարանական հանձնաժողովը թույլ չտվեց, որ իրենք էլ մասնակցեն քննարկմանը եւ օրենք նառանց էական փոփոխությունների, զիջումների ուղարկեց լիագումար նիստի օրակարգ։
Այս պայմանությամբ հասնելու աշխատանքը է կախված իրադարձությունների զարգացումից։
Եվ գիշերելու եք այդ սենյակում։
Այո։ Մենք մեզ հետ վերցրել ենք մի հատ բաց, երկու հատ ներքնակ, ջուր, ծխախոտ, հեղախոս, հեղախոսի զերատշտիկ եւ թաց անձերոսի։
Եվ նաեւ ունեք ինտերնետ, որի միջոցով եք կապը պահում։
Այո։
Որ պայմանում կկասեցնեք բողոքի այս ակցիան, կդադարեցնեք։
Եթե օրինագիծը կասեցվի։
Դավիթ Պետրոսյանը շեշտում էր, որ խնդիրը ոչ թե ուսանողների եւ Երևանի պետական համալսարանի ղեկավարության միջև է, այլ ուսանողների եւ իշխանությունների, մասնավորապես ազգային ժողովի։ Այդուհանդերձ պետհամալսարանի ղեկավար կազմը, պրոռեկտոր, աշխատակազմի ղեկավար, որ եկել էին ֆիզիկայի ֆակուլտետ, պնդում էին, թե ակցիայի մասնակիցներն անցել են պայքարի անընդունելի միջոցների, խոչընդոտում են դասերը։ Հացադուլին զուգահեռ մասնաշենքի առջև, հենց Հացադուլի լսարանի պատուհանի տակ, ուսանողները նստացույց են անում զորակցելով ընկերներին։
Մինչ փողոցում շարունակվում էր պայքարը, ազգային ժողովի պատերի ներսում այսօր երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվեց աղմկահարույց օրինագիծը։ Բավականին բուրն անցավ մտքերի փոխանակումը, Հացադուլը դադարեցնելու կոչեր հնչեցին, նաև հանրապետականի շարքերից մեղադրանքներ հնչեցին նախաձեռնության անդամների հասցեին, ասելով թե բողոքի ակցիան ուղղորդված է արևմուտքից։ Աղմկահարույց օրինագիծն ամենայն հավանականությամբ երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկությամբ կդրվի այս շաբաթ, ու չնայած չդադարող բողոքի ակցիաներին, նախագծի հեղինակ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, զիջումների մասին խոսք լինել չի կարող, տարկետմանը վերաբերող դրույթները նույնությամբ պահպանվելու են։ Ազգային ժողովի քննարկումներին հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Խորհրդարանն այսօր 1:30 ժամում ավարտեց զինապարտության մասին վիճահարույց օրինագծի երկրորդ ընթերցումը։ Նախագիծը, որը փաստացի վերացնում է ակադեմիական տարկետումը, քննարկման դրվեց, չնայած մի խումբ ուսանողներ դասադուլից բացի այսօր նաև հացադուլ են սկսել, պահանջելով խորհրդարանից կասեցնել այն։ Այսօր խորհրդարանում պատգամավորներից մի քանիսը, ինչպես նաև հարցը զեկուցող պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը, կոչ արեցին ուսանողներին հացադուլը դադարեցնել։ Հանրապետականից Մարգարիտ Եսայանը ասաց.
Տղաներին ընդունել է երկրի վարչապետը, պաշտպանության նախարարը, պաշտոնատար այլանձիկ լսել են տղաների բողոքը եւ ականջալուր են եղել, եւ բոլոր այն առաջարկները, որոնք այսպես կամ այնպես հնարավոր էր լինելու փոփոխության ենթարկել, կարծում եմ հարգանքով է ընկալվել եւ հարգալից վերաբերմունք է եղել ուսանողների բողոքի հանդեպ։ Մենք այսօր չենք կարող մեզ դնել համապատասխան կենթանու տեղը եւ հաշվի չառնել, որ ուսանողները դուրս են եկել դասադուլի։ Ես ուղղակի խնդրում եմ բոլոր ուսանողներին վերադառնալ իրենց դասերին, տղաներին, ովքեր հացադուլ են հայտարարել, դադարեցնեն հացադուլը, որովհետեւ վստահաբար այս օրենքը վստահաբար չի խանգարելու գիտության զարգացմանը։
Հանրապետական խմբակցությունից Հայկ Բաբուխանյանը ուսանողական ցույցերի հետևում արտաքին ազդեցություն նկատեց։
Այն, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, ազդեցության տակ է Սորոս չարիք կոչվող երևույթի։ Սորոսի գործունեությունը ոչ միայն դատապարտվել եւ արգելափակվել է Ռուսաստանում, մի շարք այլ երկրներում, այլև Միացյալ Նահանգների վերջերս ընտրված նախագահ Թրամփի կողմից։
Երկխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց.
Այդ ձեր ցավը տանեմ, դուք ձեր կառավարությունը կասեցրեք Սորոսի մյուսների գործունեությունը արգելել։ Եթե դրանից հետո ձեր մեծամասնությունը եւ ձեր կառավարությունը չի կասեցնում եւ արգելում Սորոսների եւ մյուսների գործունեությունը, ուրեմն կներեք դուք ամենամեծ ծախված եւ օտար երկրաշպյուն քաղաքական ուժի ներկայացում։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև նկատեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի բացակայությունը այս քննարկումից։
Անհասկանալի է պաշտպանության նախարարի բացակայությունը այս քննարկումից։ Մանավանդ առաջին ընթերցման ժամանակ նրա թույլ տվեք ասել ցինիկ եզրափակիչ խոսքից հետո, որին անդրադառնալու առիթ միջապ այս պահը չեմ ունեցել եւ սա առաջին առիթն է եւ ես պետք է մի շարք հարցադրումներ անեմ։ Ընդհանրապես պաշտպանության նախարարը այս ամբյոնից արեց մի շարք հայտարարություններ, որոնք թույլ տվեք ասել խաշած հավի ծիծաղը կհարուցեին։ Վիգեն Սարգսյանը մնում է այս ամբյոնից, ասում է, ես որպես քաղաքական գործիչ, ես քաղաքական գործիչ։ Այ ժողովուրդ ջան, այս մարդը իր ողջ գործունեությունը անցկացրել է տարբեր պաշտոնյաների ընդունարաններում։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ ընդհանրապես հիմա, եթե որևէ մեկը մտածում է, որ ինքը պաշտպանության նախարար է, ինքը իրավիճակը լավ չի հասկանում։ Վիգեն Սարգսյանը այսօր էլ Սերժ Սարգսյանի ռեֆերենտն է եւ աշխատում է պաշտպանության նախարարի կաբինետում եւ ընդամենը։ Ինչալ ուշադրություն դարձրեք, որ ամենահզոր ուժային կառույցներից 3-ից 2-ը այս պահին նրանց ղեկավարների կաբինետներում աշխատում են Սերժ Սարգսյանի ռեֆերենտները։
Քանի որ մինչև երկրորդ ընթերցումը գրավոր առաջարկներ չէին եղել, падգամավորները նաև զեկուցողներին հարցեր տալու հնարավորություն չունեցան։ Արտակ Զաքարյանը իր եզրափակիչ խոսքում վստահեցրեց.
Մեր նպատակը չի վնասել կրթությանը եւ մեր նպատակն էլ չի ամեն գնով տանել ծառայություն։
Նախագծի քննարկումը երկրորդ ընթերցման ավարտվել է, այն ամենայն հավանականությամբ քվեարկության կդրվի վաղն առավոտյան։
Որևէ նախագիծ չպետք է վնասի գիտության, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Գիտության ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, չհստակեցնելով, սակայն արդյոք պաշտպանության նախարարության աղմկա հարույց նախագիծը իր մեջ ներառում է այսպիսի վտանգներ։ Այդուհանդերձ, ակադեմիայի նախագահը ակնարկել է, որ երկրում գիտության նկատմամբ ոչ բարենպաստ վերաբերմունք է, ափսոս հայտնելով, որ Հայաստանում գիտության համար տրամադրված գումարները ամենաչնչինն են տարածաշրջանում։ Սարգիս Արությունյանը ներկայացնում։
Գիտելիքը հենք տնտեսություն եւ նման տնտեսության վրա խարսված պետության մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ տարբեր վարչապետերի տարիներ ի վեր հնչեցրած հայտարարությունների ֆոնին պարզվում է գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորմամբ տարածաշրջանում Հայաստան ամենավերջին տեղում է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտարարեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, մանրամասնելով, եթե գիտությանը Հայաստանի իշխանությունները հատկացրել են երկրի հնայի 0.25%-ը, ապա օրինակ Ադրբեջանը 0.6%-ը, իսկ Վրաստանը 0.4%-ը, ընդ որում Հայաստանի հնան տնտեսությունը տարածաշրջանում ամենափոքրն է։
Իսրայելը ուրեմն գիտության վրա ծախսում է իրենց հնայի 4.5%-ը։
Մենք
0.25%-ը։
Իսկ Ադրբեջանը
շատ չի, 0.6 կարծեմ։ Բայց Ադրբեջանի հնան քանի անգամ, մոտ 10 անգամ մեր հնայից մեծ է։ Հետևաբար բան, եւ կարող եմ ասել, այս տարածաշրջանում չկա մի երկիր, որ պետական միջոցները գիտությանը տրամադրված, մեզնից քիչ լինի, մեզնից քիչ չկա։ Այո։
Գրեթե մեկ շաբաթ առաջ իր նստավայրում ընդունելով երկրորդ համահայկական գիտական համաժողովի մասնակիցներին, հայազգի ճանաչված գիտնականների ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից եւ մի շարք այլ երկրներից, նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերստին խոսեց գիտելիքը հենք տնտեսության մասին։
Չնայած հնարավորություն է նաեւ ոչ միայն երիտասարդների հետ շփվելու, գիտության մեջ արդեն նոր գաղափարների, նոր ժողերում հաջողության հասած մարդկանց հետ, բայց նաև շատ լավ հնարավորություն է տեսնել, թե հաջողության հասած մարդիկ ինչով կարող են օգտակար լինել մեր երկրին։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք, բացի գիտելիքը հենք տնտեսության վրա խարսված պետություն կառուցելու։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Մի քանի տասնյակ առևտրականներ այսօր հերթական բողոքի ցույցի էին դուրս եկել խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Հիշեցնենք, բողոքի այս ալիքը բարձրացավ մի քանի շաբաթ առաջ։ Վերջիններս նախորդ անգամ դժգոհում էին հարկային մարմնի պարբերաբար իրականացվող ստուգումներից, բյուրոկրատական քաշքշուկներից, պնդելով, թե պետ եկամուտների կոմիտեին ենթարկվող կառույցներն իրենց տերրորի են ենթարկում։ Իր հերթին էլ Պեկի նախագահն էր արձագանքել, թե անօրինական դաշտում այսօր ավելի շատ մարածախ առևտրական զբաղվողներն են գործում։ Այսօր նաև առևտրականները արձագանքեցին այս մեղադրանքներին Պեկին հորդորելով, առևտրականների փոքր գումարները հաշվելու փոխարեն մտածել, թե ինչպես են իրենց աշխատակիցները հարստանում։ Նկատենք, որ առևտրականների այս պահանջին այսօր հենց խորհրդարանում արձագանքել է Ծառուկյան Դաշինքը, խոստանալով քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Համերաշխություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ներսիսյանի խոսքով 3000 առևտրականներ նամակով դիմել են խորհրդարանի 4 խմբակցություններին։ Վարչապետի և պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի ունեցվածքը ստուգելու խնդրանքով։ Խորհրդարանի դարպասների մոտ այսօր մի քանի տասնյակ առևտրականներ էին հավաքվել։
Խնդրում ենք, այսուհետև դուք բացեք ՊԵԿ նախագահի և վարչապետի վրա հանձնարարգիրներ իրանց աշխատողների հետ միասին, որ ուրդուց իրանց այդ ունեցվածքը, ինչ ձև են ձեռք բերել, եթե կպատճառաբանեն, որ իրանք բիզնեսմեն են, ուրեմն հաջողակ բիզնեսմեն են, ուրեմն տեսնենք, թող մի գաղտնիքն ասեն, մենք էլ հարստանանք, որտեղից իրանց այդ առանձնատները, որտեղից իրանց այդ մեքենաները և այլն։ Այդ հանձնախումբը եթե ստեղծվեց, անձամբ ես անմիջապես զբաղվելու եմ իմ ժողովրդի հետ միասին այդ գործով։ Դե որ իրանք ընկել են մեր հետևից, մեր հանդեպ խոսում են կոշ կոպիտ վատ բարերով, ոչ հայը հային հարիչ, ուրեմն մենք էլ զբաղվենք այդ ձևով իրանց հետ, կսկսենք խոսալ։
Խորհրդարանի մոտ հավաքված առևտրականներին այսօր հանդիպեցին Ծառուկյան Դաշինքի և ելք խմբակցության ներկայացուցիչները։
Այս հարցը մեր խմբակցության սկզբունքային հարցերից մեկն է, որովհետև այստեղ դրված է սոցիալական արդարության խնդիր։ Այո, թալանչիներին են ման գալիս, թող բարձանա մոնումենտի այդ դիքով, դղյակները նայեն և տենանց այդ դղյակները գազի թալանի, այո, գազի տոտալ թալանի արդյունքում կառուցված դղյակներն ա, եկել են ձեզ են թալանչի մանգալից, դատապարտված ա են իշխանությունը, որը կփորձի փոքր և միջին բիզնեսը ճնշելով բյուջե լցնի, պրոբլեմ ունեք բյուջե լցնելու, այլտեղ չկա, էլ հնարավոր չի, կրկնում եմ, օրենք եք ուզում հաստատեք, օրենքը հաստատեք վերերից, հաստատեք ձեզանից, հաստատեք այն տոտալ մենաշնորներից, գազի, բենզինի ոլորտում, որտեղ ամեն մեկը մոնստրի նման մի հատ մենաշնորի գլխի նստած է։
Մենք արդեն գրում ենք հիմնավորումը քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծելու, ուրեմն 150 միլիոն խորհարդ մետր գազը, որը տարեկան թալանվում է ազնվության, պետք է դրա պատասխանները անպայման տան, դա մոտավորապես 55 միլիոն դոլար է անում, իսկ ձեզից հավաքած հարկերը շատ-շատ ճլներով 50-100 միլիոն դրամ տարեկան բոլորից, բոլոր տոնավաճառներից ավել հավաքածը։ Դրա համար մենք ասում ենք, պետություն, իշխանություն, գնա այնտեղ, որտեղ որ այդ թալանը կատարվում է եւ այնտեղից հավաքեց դա։
Այո, նախ ստացել ենք եւ ես կարծում եմ, որ մենք այնտեղ ձեր նշած փաստերը պետք է մանրամասն քննարկենք։
Նրա նշանակ։
Ես կարծում եմ, որ մենք առաջիկա օրերին կարող ենք կամ ձեր աշխատանքի վայրում, կամ մեր աշխատանքի վայրում հանդիպել եւ արդեն մանրամասն իրավիճակ։
Հորվա կարևոր թեմաների շուրջ նաև թերթերն են խմբագրականներ ներկայացրել, ներկացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է Սամվել Կարապետյանի Դաշիր գրուպի կողմից Երևանում հերթական մոլի բացմանը և Հայաստանի էներգետիկայի ոլորտում 1 միլիարդ դոլարի ներդրումների մասին խոստմանը։ Թերթում կարդում ենք. Ռիոյի բացմանը ներկա է եղել Հայաստանի իշխանության, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, թերևս ՀՀԿ Պոլիտբյուրոյի գրեթե ամբողջ բոմոնդը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Գրեթե ամբողջ, քանի որ առևտրի կենտրոնի բացման արարողությանը չի մասնակցել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Կարեն Կարապետյանը չի ժամանել նաև Ռեդիսոն Բլյու հյուրանոց, որտեղ Հայաստանի ներդրողների ակումբը հայտարել է էներգետիկայի ոլորտում 1 միլիարդ դոլարի ներդրումների մասին, ինչը մի քանի օր առաջ ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ազդարարել էր Սերժ Սարգսյանը։ Կարեն Կարապետյանի բացակայությունը, թե ՌՅՈ-ի բացմանը, թե 1 միլիարդի մասին հայտարարությունը բավականին հատկանշական տար է։ Բանն այն է, որ Սամվել Կարապետյանը գործնականում դիտարկվում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի սոցիալ-քաղաքական հենարան, ինչի շրջանակում էլ ստեղծվեց Հայաստանի ներդրողների ակումբը։ Սամվել Կարապետյանի ակնհայտ առաջնորդությամբ գրում է ժամանակն ու շարունակում. Որոշակի անում են ներդրողների ակումբի առաջին տրանշը՝ $1 միլիարդ ներդրումներ էներգետիկայում։ Ընդ որում դա ազդարարում է Սերժ Սարգսյանը, իսկ միջոցառումներից բացակայում է Կարեն Կարապետյանը։ Արդյոք դա նշանակում է, որ իշխանության հարցը որոշակի անում է, հարցը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծն է, թերթը գրում է. Այսօր մեկնարկող քարոզիայի ընթացքում Հայաստանի խորհրդարանը կսկսի քննարկել եկող տարվա պետական բյուջեի նախագիծը, ու պետք է նկատենք, որ 2018 թվականը կլինի երրորդ անընդմեջ տարին, երբ Հայաստանի իշխանությունները թոշակների անգամ չնչին բարձրացում չեն նախատեսում։ Թոշակների վերջին բարձրացումը տեղի ունեցել 2015 թվականին։ Բյուջեի այդ տարվա նախագիծը խորհրդարան էր ներկայացրել նոր վարչապետ դարձած Հովիկ Աբրահամյանը, սակայն Աբրահամյանի վարչապետության երկրորդ տարվա 2016 թվականի պետական բյուջեի օրենքով այլևս թոշակների բարձրացում չնախատեսվեց։ Կարեն Կարապետյանի վարչապետության շրջանում նույնպես թոշակների բարձրացում չեղավ, թոշակարոնների նման բախտ չի վիճակվի նաև հաջորդ տարի, իսկ կառավարությունը շարունակում է ոսկե սարերի տեսքով ներդրումների մասին հեքիաթներով հանրությանը կերակրել, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը 3-4 ժամ ընթացող բանակցություններից հետո հրապարակավ Ղարաբաղյան խնդրին չեն անդրադարձել, թեև Էրդողանը հանդիպման նախորդին Բաքու կատարած այցից հետո ասել էր, թե Պուտինի հետ բանակցելու է հակամարտության հարցի շուրջ, քանի որ իր կարծիքով, եթե Պուտինը իսկապես կենտրոնանա Ղարաբաղյան խնդրի վրա, հարցը հնարավոր կլինի արագ կարգավորել։ Հայտնի է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկման առարկա է դարձել Սիրիայի հարցը, երկկողմ համագործակցությունը, հատկապես էներգետիկայի ոլորտում։ Այլ մանրամասներ հանդիպումից Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցությունները Սոչիում ավարտվեցին երկու շաբթի ուշ երեկոյան։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ու Վլադիմիր Պուտինը հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Ի վերջո, սակայն, երկու երկրների ղեկավարները սահմանափակվեցին բանակցությունների արդյունքներն անփոփոխ հայտարարություններով, այդպես էլ չպատասխանելով Բոչարով Ռուչեի նստավայրում գտնվող ռուսաստանցի և թուրք լրագրողների հարցերին։ Պուտինի և Էրդողանի այս հայտարարություններից դատելով բանակցությունների հիմնական թեմաներն էին երկկողմ հարաբերությունները և Սիրիայում ստեղծված կացությունը։ Ուշագրավ է, որ Սոչի մեկնելուց բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Ստամբուլի օդանավակայանում Էրդողանը խստորեն քննադատել էր Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների շաբաթօրյա հայտարարությունը, որում Թրամփն ու Պուտինը նշել էին, թե մեջբերում սիրիական ճգնաժամը ռազմական լուծում չունի։ Եթե Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները նման տեսակետ ունեն, ապա առաջինը հենց իրենք պետք է դուրս բերեն Սիրիայի տարածքում տեղակայված ստորաբաժանումները, հայտարարել էր Էրդողանը։ Սոչիում, սակայն, Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունների տոնայնությունը փոքրինչ ավելի մեղմ էր։ Աստանայի գործընթաց և անվտանգության գոտիներին վերաբերող ուշագրի ստորագրումը որոշակիորեն նպաստեցին Սիրիայում բռնության ծավալների նվազեցմանը։ Մենք ընդհանուր հայտարարի եկանք, որ այժմ որոշ հիմքեր են հայտ եկել, որոնք կարող են նպաստել խնդրի քաղաքական կարգավորմանը։ Մենք իգիտություն ենք ընդունում նախագահներ Թրամփ և Պուտինի Վիետնամում ընդունած հայտարարությունը, նշում էր Էրդողանը։ Ռուսաստանի նախագահը ևս չէր հերքում, որ ռուս-ամերիկյան համատեղ հայտարարությունը եղել է Սոչիում կայացած բանակցությունների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը։ Ես տեղեկացրեցի պարոն նախագահին, որ մենք դանանգում կայացած համաժողովի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ համատեղ հայտարարություն ենք ընդունել, որում արտացոլված են մեր հիմնական մոտեցումները սիրիական խնդրին։ Դրանք են վերջնականապես ջահջախել Իսլամական պետությունը, անվերապահորեն ապահովել Սիրիայի ինքնիշխանությունը, միասնությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Окончательно добить ИГИЛ, неукоснительно обеспечить суверенитет, единство и территориальную целостность сирийского государства.
Մոսկովյան կոմերսանտի տեղեկություններով Սոչիում կայացած բանակցությունների Սիրիային վերաբերող հատվածը բավական լարված է ընթացել։ Տարաձայնություններն ըստ պարբերականի հիմնականում վերաբերել են սիրիացի քրդերի մասնակցությանն այսպես կոչված Սիրիական ազգային կոնգրեսի աշխատանքներին։ Դա այն ձևաչափն է, որի շրջանակներում ըստ պաշտոնական Մոսկվայի պետք է բանակցեն Բաշար Ասադի կառավարությունը և Սիրիական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Էրդողանը բազմի կողմիցս հայտարարել է, որ Սիրիայի եւ Թուրքիայի քրդերի միջև տարբերություն չի տեսնում, նրանց բոլորին էլ ահաբեկիչներ համարելով Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգներն այդ մոտեցման հետ համաձայն չեն, այնպես որ Պոչարով Ռուսիայում կայացած բանակցություններն իրականում բավական ծանր ընթացք էին ունեցել, գրում է Կոմերսանտը։ Երեք կայացած բանակցություններին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները չեն շրջանցել նաեւ երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման հարցը, ինչը թերևս պատահական չէ։ 2017 թվականը երկկողմ հարաբերություններում կմնա որպես Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային նորագույն S-400 տիպի հրթիռային համակարգերի վաճառքի տարի։ Մենք մեծ նշանակություն ենք ընձեռում հատկապես այն համատեղ ջանքերին, որոնք գործադրվում են պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում, հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերությունների սրման ֆոնին հայտարարությամբ է հանդես եկել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, ասելով, որ արևմուտքի երկրների միջև տարաձայնություններ հրահրելու Ռուսաստանի ջանքերը չեն հաջողելու և դրանք դրդում են արևմտյան դաշնակիցներին միասին աշխատել Մոսկվայի միջամտություններին հակազդելու համար։ Մանրամասները պատմում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Կրեմլին մեղադրում է ապատեղեկատվություն տարածելու կիբերհարձակումների և օտար պետությունների ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Թերեզա Մեյը Ռուսաստանի հասցեին կոստ քննադատությունը հնչեցրել 3 լոնդոնյան Սիթի ավանդական ճաշկերույթի ընթացքում, իր ելույթի զգալի մասը նվիրելով արտաքին քաղաքական հարցերին։ Մեյը մեղադրանքների մի ամբողջ տարափ է հնչեցրել Պուտինի վարչակազմի հասցեին, պնդելով, թե Մոսկվան կեղծ լուրեր է տարածում, որպեսզի արևմուտքում խառնաշփոթ ստեղծի։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարն ընդգծել է, որ թեև չեն ցանկանում Ռուսաստանի հետ հարատև արճակատում, այդուհանդերձ մտադիր են պաշտպանել իրենց շահերը։ Մեյը նշել է, թե Պուտինի համար հասարակ մի ուղերձ ունի. Փոխել ճանապարհը, որով գնում են վերջին տարիներին, բռնակցելով Ղրիմը, զբաղվելով Ուկրաինայում հակամարտության հրահրմամբ և կազմակերպելով կիբերհարձակումներ Եվրոպայի խորհրդարանների և կառավարությունների դեմ։ Ռուսաստանը բազմիցս խախտել է եվրոպական մի շարք երկրների ազգային օթային տարածքները և նպատակաուղված կիբեր լրտեսություն իրականացրել, պնդել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը շարունակելով.
And hacking the Danish Ministry of Defence and the Bundestag, among many others.
Ներառյալ Դանիայի պաշտպանության նախարարության և Բունդեսթագի դեմ հաքերային հարձակումներն ու ընտրություններին միջամտությունները։
We know what you are doing. And you will not succeed.
Մենք տեղյակ ենք, թե ինչով եք զբաղված, դուք չեք հաջողելու, ասել է Մեյը, այդպիսով ըստեյության հակադարձելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի անցյալ շաբաթ հնչեցրած հայտարարությանը, որում նշում էր, թե հավատում է Պուտինին, երբ վերջինս հավաստիացնում էր, որ ռուսաստանյան իշխանությունները չեն միջամտել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կարող էր լինել արևմուտքի արժեքավոր գործընկերը, սակայն մի պայմանով, եթե կանոններով խաղա։ Առաջիկայում Եվրամիությունը լքող Մեծ Բրիտանիան, որը դաշնքի անդամ երկրներից ամենամեծ ռազմական բյուջեն ունի և համարվում է Եվրոպայի դիվանագիտական ու հետախուզական ամենախոշոր ծառայություններն ունեցող երկիրը, հետագայում էլ կշարունակի պահպանել ՆԱՏՕ-ին իր լիակատար հավատարմությունը, հավաստիացրել է Թերեզա Մեյը։ Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության միջև ամուր տնտեսական համագործակցությունը բաստիոն կդառնա Եվրոպայում հասարակարգը խախտելու Ռուսաստանի փորձերի դեմ, ասել է բրիտանացի վարչապետը։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունները հնչում են այդ երկրում ընթացող հետաքննության ֆոնին, որով իշխանությունները փորձում են պարզել, թե արդյոք Ռուսաստանը փորձել է ազդել քվեարկության վրա, որի արդյունքներով Մեծ Բրիտանիան առաջիկայում պետք է լքի Եվրամիությունը։ Լոնդոնում մտավախություն ունեմ, որ Կրեմլը կարող էր նույն կերպ գործել, ինչպես Միացյալ Նահանգների դեպքում, օգտագործելով Facebook-ն ու այլ սոցիալական ցանցեր։ Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայում համապատասխանատվության տարածման շուրջ Եվրամիությունից մտահոգություններ են հնչում վաղուց, սակայն գործնական քայլեր են ձեռնարկվում հիմա։ Երեկ Բրյուսելի նախաձեռնությամբ իր աշխատանքը սկսեց հասարակական խորհրդատվական մարմինը, զուգահեռաբար գիտնականներից, լրագրողներից կազմված փորձագիտական խումբը, որոնք զբաղվելու են համացանցում տարածվող ապատեղեկատվության հետ կապված հարցերով։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆրանս Թիմերմանսի խոսքերով, այս դարաշրջանում, երբ մարդիկ բախվում են իր ծավալներով աննախադեպ քանակությամբ ապատեղեկատվության և կեղծ տեղեկատվության, հատկապես կարևոր է քաղաքացիներին գործիքներ տրամադրել, որոնք հնարավորություն կտան տարբերակելու կեղծ լուրերը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանները, ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։